Προ απροχή.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o daňových rájích. U mikrofonu je Renata Kalenská. Když vyšlo najevo, že tenistka Petra Kvitová platí daně v Monaku, veřejnost začala diskutovat o tom, nakolik morální jsou daňové ráje. Poslanec ČSSD Stanislav Huml dokonce tvrdí, že by měla tenistka vrátit české občanství. Jsou daňové ráje fenomén, který v civilizovaném světě nemá co dělat? Nebo je to spíš problém politiků, že nedokáží podnikatelům zajistit přijatelné podmínky pro jejich existenci? Ve studiu vítám hlavního ekonoma finanční skupiny Roklen, Lukáše Kovandu. Dobrý den.
Dobrý den.
A Michala Friebergera z firmy Akont, která poskytuje poradenství v otázce daňových rájů. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, na úvod otázka, zkuste se držet limitu 1 minuty. Vadí vám využívání daňových rájů, pane Friebergere?
Tak samozřejmě, že nám nevadí už z povahy našeho podnikání. Umožňuje podnikatelům využít v podstatě různé daňové systémy, různé právní systémy, umožňuje jim to zlepšit jejich vstup na zahraniční trhy. V podstatě, pokud chtějí, umožňuje jim to využít anonymitu a dle našeho názoru v podstatě daňové ráje zefektivňují celkové daňové nastavení na světě.
Lukáš Kovanda.
Já si myslím, že tam, kde se jedná o soukromé subjekty, čistě tam je to pouze na nich, kde se platí daně, jaké se platí daně, jakou mezi sebou mají míru důvěry, zda si důvěřují, tedy když má někdo takzvaný offshore. Ovšem něco úplně jiného jsou veřejné zakázky. A tam mám problém s tím, aby prostě tam ty subjekty byly umístěny, protože, jak už tady bylo zmíněno, daňový ráj je často využíván nejen z daňových důvodů, ale i z důvodu zajištění anonymity a právě v řadě případů ty společnosti a subjekty napojené na veřejné penězovody mohou využívat daňové ráje právě z důvodu anonymity, aby se ukryly ty skuteční beneficienti, takzvaní ty koneční vlastníci těchto společností, k nimž tedy tečou ty veřejné peníze a v podstatě je to poté v řadě případů rozkrádání veřejných prostředků a tam jsem velmi proti tomu, aby byly takto daňové ráje využívány.
Poslanec sociální demokracie Stanislav Huml byl rozčarován z toho, že česká tenistka Petra Kvitová má trvalé bydliště v Monaku, tudíž tam rovněž platí daně.
My jsme se měli zamyslet nad tím, že když někdo odejde z České republiky a přihlásí se někam do jiného státu, že by měl přijít občanství.
Pánové, překvapila vás slova českého zákonodárce Humla, pane Friebergere?
Jeho slova mě moc nepřekvapila, nicméně nemyslím si, že to je tak, jak on říká. V podstatě fyzická osoba tam má platit daně tam, kde se obvykle vyskytuje. To znamená, je tam takové obecné pravidlo 183 dní. U řady sportovců je to samozřejmě problematické, protože ty se nikde 183 dní nevyskytují, nebo se vyskytují někde jinde, nebo často trénují. A v případě, že ona splní ty zákonné podmínky, to znamená splní podmínky, že v Monaku je 183 dní, po případě tam má další své ekonomické zájmy, pak bez problémů může platit daně v Monaku. Takže náš názor je, že nemáme s tím problém.
A nepřipadalo vám to téměř jako veřejný lynč, protože obrana Kvitové nastoupila okamžitě a poslanec Huml se zdá se dokonce i trochu vyděsil reakce veřejnosti a říkal, že by Petře Kvitové šel i sbírat míčky. Já v tom tedy nevidím moc logiku. Nicméně ten lynč, pane Kovando?
Já si myslím, že pan Huml určitě rychleji mluvil, než myslel. Myslím si, že pak možná i trochu svých výroků litoval. Nemyslím si rozhodně to, co on. Petra Kvitová rozhodně není napojena na žádné veřejné penězovody. Nemá 17 haléřů, žádné jízdenky, jak to někteří jiní obyvatelé Monaka. A proto si nemyslím, že to bylo správné.
Například Ivo Rytik.
Například, jak se říká Ivo Rytik. A právě tady bych to odlišoval. Petra Kvitová je člověk, který si ty své peníze, své prostředky vydělal transparentním způsobem. Ještě k tomu v řadě případů to ani nebylo na území České republiky. Když to ten druhý obyvatel Monaka, kterého s ní srovnáváme, pan Rittig, tak je to vysoce sporné, jak vlastně k těm prostředkům došel a velmi zjevně k ním došel právě napojením na veřejné peníze v České republice a proto bych tedy rozlišoval. Proto si myslím, že to, co se odehrálo v případě Kvitová, byl určitý lynč ze strany pana Humla a dalších.
Souhlasíte, pane Friedbergere?
Tady nemůžu než nesouhlasit. Tady.
Petry Kvitové se zastal i český prezident Miloš Zeman. Tady jsou jeho slova.
Jste předmětem všudy přítomné závisti. A jeden z důvodů tohoto setkání je také to, abych vám proti těmto závistivcům vyjádřil svoji podporu.
Tolik prezident Miloš Zeman. Vadí daňové ráje závistivcům? Byla to snaha o vzbuzení závisti, takové té české závisti? Lukáš Kovanda?
Tak já si zase nemyslím, že Češi jsou více závistiví než jiné národy, jak je nám často předhazováno. Nemám ten pocit, ale určitě v každém národu se najdou závistiví lidé a mohl pan Huml zkoušet hrát na tuto strunu té pověstné české závisti.
Tady s váma trošku nesouhlasím, protože jak se potkávám s těmi lidmi, tak jako ta závist tady je ohromná a v těch lidech je vysoce zakořeněná. Když jsem se za svou kariéru bavil se spoustou lidí nejen z České republiky, ale ze zahraničí, kteří konzultovali tu problematiku, tak třeba jeden případ, jeden člověk z Řecka, a ten říkal, že tady podniká někdy od roku 1993. On říkal, to je hrozné být v České republice bohatý, protože to znamená, že vám objedou korunou auto, budou na vás sousedí se divně koukat a když se jim něco stane, tak si budou přát, aby se to stalo i vám. Kdežto v Řecku, říkala, tam všichni chtějí mít bohatý sousedy, protože to znamená, že dostanou nějaký drobný dárek, když jsou narozeniny nebo nějaký svátky, že budou mít čisto v okolí a že tam bude bezpečno. Že tadyhle bych jako řekl, že bohužel ta závist v České republice je jako extrémní.
A máme podle vás daňové ráje řešit z morálního hlediska?
Já se domnívám, že daně nejsou o morálce. Daň prostě je platba, která se musí platit, je stanovená zákonem a bavit se jako o tom, jestli daň je morální nebo nemorální, podle mě není otázka. Můžeme se bavit, jestli daň má být sociální nebo ne, ale morálku tam v tom nevidím.
Co si myslí ekonom Lukáš Kovanda?
Já bych to dokonce přetočil jakoby do té druhé roviny. Možná, že ty daňové ráje přispívají k takové lepší morálce politiku, protože přeci jenom já to hned vysvětlím, protože oni, jak už tady trochu padlo, vlastně zintenzivňují daňovou konkurenci mezi jednotlivými státy, když to vezmeme z toho globálního hlediska. To znamená, že oni do jisté míry stimulují ty státy, které by jinak uvalily třeba ještě vyšší daně. Tak je stimulují k tomu, aby aspoň trochu zařadili zpátečku. Protože čím víc bude ta disproporce mezi těmi státy, kde jsou uvaleny vysoké daně a těmi daňovými ráji, tím více budou lidé inklinovat k tomu, aby prchali do těch daňových rájů, což samozřejmě pro ty státy, které mají ty vysoké daně, není výhodné. Takže možná z jistého hlediska ty daňové ráje jakoby podporují takovou tu aspoň trochu morálku hospodárnosti, aspoň v té jisté omezené míře. A právě proto jsou také trnem v oku těm státům, které mají vysoké daně a proto nyní vlastně jsme svědky takového globálního, já bych řekl, až jakoby lynče proti daňovým rájům. Ale když se podíváme do historie, tak daňové ráje vlastně už tady jsou od dob antiky, už kdesi ve starém Řecku, když byly uvaleny v Aténách asi 2% daně na dovážené zboží, tak už tehdy existovaly ostrůvky v okolí Atén, kde prostě ti lidé ukrývali to své zboží, aby je nemuseli tedy danit v Aténách, takže už z této doby lze datovat to, co dnes označujeme jako daňový ráj.
Takže jsou vlastně daňové ráje takovým přirozeným regulátorem daňové politiky jednotlivých států.
To jste to řekla moc hezky, líp než já, je to přesně tak, já si myslím, že takhle to je.
Já vám ocituji ekonoma Petra Janského z think tanku IDEA. Středovýchodní Evropa je pořád rozvíjející se region se vším všudy, co by v západní Evropě bylo považované za neetické nebo alespoň problematické, například danění v daňových rájích. Tady není takový problém.
Mně to přijde zase jako trošičku taková jako proklamace, protože když se podíváme, jaké jsou v absolutní výši největší využívání daňových rájů, tak to jsou velké nadnárodní korporace. A to jsou naprosto struktury, které jsou veřejně známy, některé se jmenuje například Double Irish Dutch Sandwich, což jsou prostě, které využívají rozdílné daňové zákony v jednotlivých státech, Spojený stát, Evropa, jiný vnímání. Říká se, že třeba Microsoft po nějaké studie efektivně daní kolem zhruba 6% jeho výše zdanění. Přičemž v Americe daně jsou vysoké, jsou jen přes 30%. Takže nevěřím tomu, že se to děje jenom v České republice. Je to prostě věc, kterou využívají všichni a používají v zásadě jako konkurenční výhodu.
Posloucháte diskusi ekonoma Lukáše Kovandy a Michala Friebergera z firmy Akont. Evropský parlament vyzval před rokem, aby Evropská unie vypracovala celoevropskou strategii proti daňovému deficitu, kam by zařadila i jednoznačnou definici daňových rájů. Co jsou to tedy vlastně daňové ráje?
Daňové ráje jsou tedy regiony...
Lukáš Kovanda.
Daňové ráje jsou regiony, které vlastně záměrně uplatňují, dejme tomu, z hlediska globálního výhodnější daňovou politiku a tímto způsobem se snaží jakoby přilákat subjekty, které by tam následně vlastně stanovily svá sídla a z toho pak následně mají další příjem. Patří mezi ně vedle těch známých a často nechvalně proslulých ostrůvků v Karibiku i například Nizozemí nebo americký stát Delaware. Tam bych zmínil, že ty daňové ráje jsou využívány, jak už jsem tady trochu zmínil v úvodu, nejen tedy z důvodu daňové optimalizace, když to řekneme takto, ale i třeba z důvodu vlastně zajištění anonymity, anebo i z ještě bohulibějšího důvodu vlastně využití stabilnějšího právního prostředí, což je třeba příklad toho, proč některé i velké korporace, včetně jakoby původně českých, vlastně přesunuli svá sídla například právě do Nizozemí, kde jakoby je tradice ve velmi solidním vymáhání práva ve stabilním legislativním právním rámci a pro ty firmy vlastně je pak jednodušší v těchto podmínkách plánovat do budoucna svůj další rozvoj.
Já jsem vyčetla charakteristiku, která by měla platit podle OECD. Jsem zvědavá, co vy na to řeknete, pane Friebergere. OECD údajně definuje daňový ráj jako stát, který musí splňovat 4 základní podmínky. Fakticky vybírá nulové daně. Výběr je neprůhledný. Země nevyžaduje informace z účetnictví. Za třetí, spolupráce při výměně daňových informací s dalšími státy je velmi nízká a daňový poplatník nemusí být v dané zemi většinu roku přítomen a podnikat v ní.
A tak tý poslední nerozumím, v podstatě protože, že tam není přítomen, co to znamená. Firma, když je tam založená, tak má tam sídlo, mm-hmm. tak tam je přítomná. U fyzických osob tomu rozumím. Ty ostatní otázky, co to je? Je to jedna z definic. Tam s těma prvníma třema se dá souhlasit.
Tedy nicméně, výběr je neprůhledný.
Ne, výběr je neprůhledný nebo neprůhledný. Řekněme, že stát nemá informace o účetnictví těch firem. Daň je vesměs nulová, i když takových zemí je extrémně málo, které mají nulové daně, protože řada z nich má takzvané paušální daně. Tahle definice, kterou vy jste přečetla, tak bych řekl, že je taková úzká. To znamená, zaměřuje se na ty, nazvíme je, klasické daňové ráje historické typu Britské Panenské ostrovy, Bahamy, Dominika a podobně. Nicméně, jak my chápeme daňový ráj, tak to je země, která pro aspoň nějakou skupinu podnikatelů poskytuje nějakou daňovou výhodu. A sem bych klidně zařadil i Českou republiku s jejími investičními pobídkami. Prostě pokud splníte nějaké podmínky, tak můžete dostat daňové prázdniny a to je pro vás přece jako jednoznačný daňový benefit. To je přece daňový ráj pro tu firmu, když po dobu až řekněme 10 let.
Takže my jsme, Česká republika je svým způsobem daňový ráj?
Pro určitý typ podnikatelů ano. Mm-hmm.
Já bych to doplnil, já bych rozlišil ty opravdu jakoby ošklivé daňové ráje, ty zlověstné daňové ráje, což jsou v řadě případů třeba ty karibské ostrůvky, kde skutečně jsou v řadě případů ty firmy přesouvány z nějakých důvodů, které budí podezření. Tam, a pak jsou to...
Pardon, jenom jestli můžete, to, jaké jsou podle vás ty důvody jako špatné nebo které budí podezření?
Tak například, když je firma v České republice napojena na veřejné penězovody a potřebuje se skrýt ten skutečný beneficient nebo ten skutečný příjemce těch plodů z těchto penězovodů a potřebuje se nějakým způsobem ukrýt, tak to podle mě neudělá v Nizozemí, ale udělá to někde na Kajmanských ostrovech, udělá to na Britských Panenských ostrovech. Takže takhle já vím, že to je docela mlhavé to rozlišení, ale určitě to tam cítíme, že je něco jiného ty Bermudy nebo Britské Panenské ostrovy a něco, nebo ten Kypr je a něco jiného je tu Nizozemí.
Tam s Kyprem bych nesouhlasil, protože je součástí Evropské unie a v zásadě veškeré věci, které má v tuto chvíli nastaveny daňově a podobně, tak jsou odsouhlaseny Evropskou unii. U těch klasických daňových rájů, jak byste nazval těch Bermudy a tak dále, tam jako v zásadě to není ale o daních, to jejich využití. Chápu, že napojení na veřejné zakázky může být problém.
Může být nebo je, jednoznačně.
Asi je, jako mluví se o tom společensky, je to problém. A když se napojí daňový ráj a nezná se skutečný vlastník, tak dle mého názoru, jako je to otázka, pokud jako ta zakázka bude vysoutěžená a bude vysoutěžená jako v pořádku, to znamená, že tam není zatím něco špatného, tak ani ten daňový ráj zatím by nevadil. Ale to je podle mě otázka nastavení českého zákona a
to
toho výběrového řízení. Je to v tuto chvíli povoleno, ano. Ale když bychom...
Vy třeba radíte firmám, které jsou tedy napojeny na veřejné peníze?
Ne, my se veřejným zakázkám, jako firmám, které poskytují veřejné nebo přijímají peníze z veřejných zakázek, tak v podstatě těm neposkytujeme poradenství. My se soustředíme vyloženě na ty, protože to může být potenciálně problém právě z toho důvodu, že to je prostě celospolečenský problém a to. A vlastně náš názor na tohle je, že ať Česká republika udělá takové zákony, aby ten skutečný vlastník byl viděn. Aby prostě, ať se dopátrá, komu ty peníze nebo komu tečou ty finální benefity.
To je to, co jste říkal vy před chvíli, pane Kovando, že daňové ráje zajišťují anonymitu. Máte s tím problém? Mělo by to být absolutně průhledné, na což tedy začal už pomalu tlačit i Brusel?
Já si myslím, že určitě v případě veřejných zakázek a vůbec tam, kde jsou v dění ty veřejné peníze, tam souhlasím s tím, že ty zákony by měly být psány tak, aby tam byla zajištěna ta plná transparentnost, což já se domnívám, že v posledních letech, ne-li desetiletích, v České republice zajištěno nebylo a že tady lze zapracovat k tomu, aby se tyhle ty podmínky zlepšily.
A předpokládáte, pánové, že by ubylo firem, které by danily v daňových rájích, kdyby tedy tam nebyla zajištěna ta anonymita? Jenom připomínám, že v České republice se k daňovým rájům uchyluje zhruba 13 tisíc firem.
Já bych rozlišil jakoby dvě věci. Ta anonymita je, ve skutečnosti existuje x stupňů anonymita. Ona není jedna anonymita a lidi si musí uvědomit, že neexistuje 100% anonymita. To znamená to, že nějaká společnost je vlastněna přes nějakou offshore nebo společnost daňových rájů, která má ještě akcie na majitele v listinné podobě, tak to furt neznamená, že patřičné orgány nemají možnost se k té informaci, kdo zatím stojí, dostat. Prostě všude na světě a i banky mají povinnost identifikovat toho skutečného vlastníka. Pak je to otázka mezinárodních smluv a výměny informací, jestli ten stát tu informaci poskytne nebo neposkytne. Ale ta informace někde bude existovat. A takováto anonymita je podle mě naprosto jakoby v pořádku, jestli člověk zvolí, jestli nechce být viděn, a pokud mu zákony zakazují do veřejných zakázek, tak do nich nechodí. A nebo třeba nemusí být viděn, to znamená, ta společnost bude anonymní, ale on se při té veřejné zakázce k tomu přihlásí. Prostě do nějakého formuláře musí napsat: ano, já, Michal Friedberger, vlastním tuto společnost, i když přes společnost, nevím, řeknu třeba na Bahamách, jo? Ale jsem to já, kdo do toho jde. A v tom případě, dle mého názoru, je to transparentní a je úplně jedno, jestli tu českou společnost, která se uchází o tu zakázku, vlastním napřímo a jsem viděl v obchodním rejstříku, nebo ji vlastním přes nějakou offshore společnost, což znamená, že sice se o tom nedozví můj soused, ale úřady, když budou chtít, tak to vědí, protože minimálně to mají v tom formuláři o veřejnou zakázku.
Pane Kovando, váš názor na anonymní akcie?
Pokud jsou ve hře veřejné prostředky, tak je to stejné jako s těmi daňovými ráji, tak bych byl proti tomu. A jestliže jste se ptala i na to předchozí, vlastně do jaké míry by ta přísnější pravidla změnila, když to řeknu, jako ten trh, tak podle loňských dat bylo za posledních 5 let vysoutěženo vlastně o ty veřejné prostředky subjektů, které jsou nějakým způsobem napojeny na daňové ráje, asi za 153 miliard korun.
Ano, to bylo číslo Transparency International.
Přesně tak. Takže ta suma je poměrně velká a já si myslím, že podstatná část této sumy může být opravdu alokována do těch daňových rájů z důvodu nějakých jakoby ne úplně košer příčin.
Souhlasíte, pane Friberge? No,
tam je ještě otázka, kdo se o tu zakázku ve skutečnosti uchází. Jestli ta česká společnost, která je vlastně na tou společností z daňového ráje, nebo přímo ta společnost z daňového ráje. V případě, že tam je česká společnost, tak tam má nějakýho jednatele, má nějaké povinnosti. Takže jako, a pokud to vyhraje v zásadě podle pravidel, to znamená, řeknu, nebude to nějakým způsobem ovlivněno to výběrové řízení, tak bych s tím problém neměl.
A jak zajistíte, aby tam nehrál roli také zájem konkrétních politiků?
Tím myslíte, aby jako ten politik nevlastnil tu společnost?
Ano.
No, já si myslím, že to jde zařídit jako podmínkama toho výběrových řízení. Ať se k tomu někdo přihlásí. Ať prostě se objeví fyzická osoba, která řekne, podívejte se, já tu společnost vlastním. Musí to být součástí toho výběrového řízení. Teď přece, i kdybychom používali jenom české společnosti, které by byly transparentní, to znamená, že jejich společník nebo akcionář bude zapsaný na obchodním rejstříku, tak si dovedu představit, že pro toho politika nebude složité najít osobu, která za něj tam bude vystupovat.
Mm-hmm.
A bude zatím v podstatě skryt. Takže nevidím to řešení v tom, že odstřihneme ty daňové ráje.
Transparency International spolu se sdružením Naše politici prověřovala spojení politiků s daňovými ráji a dospěla k tomu, že nejméně u 1% mají firmy, které v daňových rájích daní přímou vazbu na politicky aktivní osobu. A jako příklad může posloužit třeba také bývalý ministr, tedy bývalé Rusnokovy vlády, exministr práce a sociálních věcí František Koníček. Tak je toto jenom morální problém, nebo jak to vnímáte?
Zajímalo by mě, kolik českých společností, které se ucházelo, kolik procent českých společností, které se ucházelo za sebou, mělo skrytě napojení na politiky. Jo, že 1%, když si vezmete z celkového toho objemu, tak je to strašně malý. Prostě nějaká skupina lidí to zneužívá.
Tady je spíš zajímavý asi, jako jaký balík peněz to obnášel.
Tak.
Posloucháte diskuse ekonoma Lukáše Kovandy a Michala Fribergera z firmy Akont. Co především vadí podnikatelům a proč se podle vás uchylují do daňových rájů? Je to výše daní, nebo je to složitost systému, nebo to, že ten systém není stabilní a mění se téměř každé 4 roky.
No, možná i častěji se mění. Asi všechno,
i častěji,
z toho,
ano.
Všechno z toho, co jste řekla, to znamená nestabilita prostředí, vlastně úplně ne úplně optimální vymahatelnost práva, která například v tom vzpomínaném Nizozemí je na vyšší úrovni. Můžou tam být nějaké byrokratické tahnice, které ty subjekty odrazují. Myslím si, že tyhle, jak já říkám, důvody, které jsou podle mého soudu dobře pochopitelné a není třeba za nimi hledat nějakou špinavost, nějakou nelegální činnost, tak jsou poměrně častým důvodem toho, proč společnosti se přesunují do zahraničí.
Jaký důvod uvádějí vám ty firmy, kterým radíte, pane Fribergere?
Tak v podstatě musím souhlasit, drtivá většina těch důvodů jsou právě důvody buď to zajištění anonymity, ochrana majetku nebo právní stabilita a predikovatelnost.
Promiňte, to zajištění anonymity, stane se vám, že tu firmu odmítnete, protože odmítte jí dělat to poradenství, protože ty důvody, proč chce zajistit anonymitu, vám nepřipadají košer?
Tak když se to dozvíme, tak ano. Jo, otázka je, že my v zásadě poskytneme skutečně poradenství, my nerealizujeme potom ten samotný proces. Jo. Ne, tak jako stalo se nám to. Jo, stalo se nám třeba, jsou, jak my říkáme, takzvaný podnikatelé v DPH, kde prostě vycítíme, že ten důvod, který je, není ten, který ten člověk nám tvrdí, jo, ale zdá se nám, že jako, že tam, že to zavání DPHčkem, tak prostě od toho pryč, to prostě to jsou velký průšvihy, to je vlastně trestní právo a to prostě v žádném případě, žádné daňové ráje si nemají používat tomu, to už jsme prostě za hranou. Nicméně, když se vrátím k tomu, proč to využívají, tak ten daňový efekt v dnešní době je upozadněn, je to už jako menší část toho problému, který řešíme, a nicméně dost často bývá, jakoby, řekl bych, vedlejším benefitem. To znamená, využívá se lepší právní prostředí, nicméně přitom se dá i řada transakcí, které ta společnost nebo ta skupina společností dělá, tak se dá efektivně zdaňovat, nastavit formou třeba licencí, formou dividend či nějaké podobné věci. A Když uvedu třeba jeden příklad, tak v České republice je velký problém, který tady je, tak je, že když se dostanou dva subjekty do ekonomického sporu, tak dost často se to převádí do trestu. To znamená, dávají na sebe trestní oznámení a ta policie to tady podle zákona musí řešit. Kdežto anglosaský právo to vychází z toho, že když podáte na někoho trestní oznámení, tak ta policie nebo prokuratura rozhodne, jestli se tím bude nebo nebude zabývat. A v případě, že posoudí, že to je ekonomická záležitost, tak se tím nezabývá. To znamená, přenést čistě ekonomický spor do trestně právní roviny je například ve Velké Británii nebo ve Spojených státech složitější než v České republice. Což samozřejmě je pro ty podnikatele velká výhoda, protože ve chvíli, když je na vás podaný trestní oznámení, což může podat kdokoliv na kohokoliv, tak začíná prostě koloběh, který vám minimálně zkomplikuje život.
Panové, teď obecně k tomu celému systému, jestli se s ním něco stane, jestli se třeba v blízké době změní. Evropská unie je tvrdý kritik praxe daňových rájů, teda alespoň se tak Brusel prezentuje, ale podle dat Mezinárodního měnového fondu je hodnota peněz uložených v daňových rájích celosvětově 19 bilionů dolarů a z toho 10 bilionů je přímo uloženo v členských zemích Evropské unie, na Kypru, Malta, Lucembursko. Takže věříte tomu, že Evropská unie někdy vůbec zvolí nějaký společný postup, když sami některé členské země jsou daňovými ráji?
Nic zásadního se nestane. Budou se měnit, řekl bych, jakoby ty obálky, to znamená, je možné, že se zruší některé takové ty klasické daňové ráje, což se v historii už stalo, že prostě některé země, které poskytovaly výhodný režimy, tak ho přestali poskytovat. Pro ty země je to v zásadě otázka ekonomiky. Pro ně je to příjem státního rozpočtu a v případě, že za nima někdo přijde a řekne, my vám to nahradíme, ale vy to zrušte, tak oni k tomu šáhnou nebo to akceptují.
Takže je to jenom takové retorické cvičení?
V zásadě ano. To, co se samozřejmě děje, tak dějou se velké změny v bankovním sektoru, protože dost často se o daňových rájích mluví v souvislosti s praním špinavých peněz. Nicméně to není ve skutečnosti problém daňového ráje, to je problém prostě bankovního sektoru. Vy vždycky musíte někde ty peníze převést někam. Takže jsou velké změny v bankách. V České republice poslední dobou ty banky začínají požadovat informace o tzv. Skutečných vlastnicích.
Hrozí až zánik bankovního tajemství?
Já se domnívám, že ano.
Já si myslím, že bankovní tajemství už ani vlastně ve Švýcarsku nikde není v té původní podobě, kdy opravdu jste mohla mít prostředky uloženy opravdu anonymně. Nyní už ta plná anonymita už v podstatě na světě nikde neexistuje.
A měla by existovat?
Zkušenost ukázala zřejmě, že to teda asi úplně nebylo přínosné, proto došlo k tomuto zrušení. Nicméně já jsem byl spíše kritikem té kritiky Spojených států vůči Švýcarsku ohledně bankovního tajemství, protože já ctím suverenitu zákonů každé vlastně země a jestli Švýcarsko má zájem uplatňovat takové a makové zákony, pak ať je uplatňuje. Takže v tomhle bych to viděl. A k té otázce vlastně, jestli se změní nějakým způsobem terén, tak si myslím, že zůstanou i ty drobné daňové ráje. Podívejme se, že například Spojené státy mají velký problém získat Viktora Koženého z Bahám. Jo, je to malý státeček, ale v podstatě z toho globálního pohledu hraje úplně stejnou roli jako ty velké Spojené státy. Takže si nemyslím, že dojde k nějaké redukci daňových rájů ani v tom Karibiku.
Poslední otázka, já se tím vracím k té Petře Kvitové. Co říkáte na argument, že když někdo chce danit v jiné zemi, než v které žije a z které pochází, tak nemá využívat ani benefity té které země, například zdravotnický systém. Lukáš Kovanda, poslední slova.
To je zase takový plně populistické líčení. Samozřejmě Petra Kvitová využívala českých škol, českých nemocnic. Na druhou stranu, tím, že dokázala vlastně dvakrát vyhrát Wimbledon, tak si myslím, že to více než vykompenzovala České republice.
A co ti ostatní, co daní?
Zase no, pokud to jsou lidé, kteří spíš mohou být blízcí nějakému rozkrádání veřejných peněz, tak tam jsem samozřejmě silně proti a tam bych byl proto, aby se tato možnost legislativně nějakým způsobem ošetřila, ale v případě Petry Kvitové rozhodně k ničemu takovému nedošlo.
Michal Friedberger.
A já bych možná řekl, že i v penězích funguje zákon zachování energie a hmoty, to znamená, že ty peníze se neztratí. A ty lidé, kteří kteří legálním způsobem si sníží své daňové zatížení, tak ty peníze vezmou a opět je někde investují. A investuje zpravidla tam, kde jim to je nejblíž, to znamená v České republice. A dle mého názoru soukromá investice bude vždycky lepší pro ten stát než veřejná investice.
Pánové, našich 30 minut vymezených pro dnešní Pro a proti je u konce. Děkuji vám, že jste si našli čas a přišli k nám do studia. Ekonom, hlavní ekonom finanční skupiny Roklen a publicista Lukáš Kovanda. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou, děkuji za pozvání.
A Michal Freeberger z firmy Akont, která poskytuje poradenství v otázce daňových rájů. I vám díky, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.